Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Si hvem jeg? Ikke så ofte jeg står her, og det ikke alle som kjenner meg. Jeg har ikke noe godt her i denne menigheten i veldig mange år nå. Men jeg vil si noen få ord om meg selv da. Sånn helt til deg som ikke kjenner meg. Aller først så har jeg lyst til å si det at jeg først og fremst en datter av min himmelske pappa. Og det kjenner jeg at det har jeg lyst til å starte med å si i dag. Det en identitet som jeg har liksom stadig kommet sterkere og sterkere inn i. Og det å være datter av min himmelske pappa. Det et godt fundament å stå på i dag, kjenner jeg. Og så jeg kone, og så jeg mamma til to fine unge voksne. Jonas som sitter her, og Juliane som i Oslo. Hva mer kan jeg si? Jeg frivillig engasjert her i kirka, og lærerutdannet, og har jobbet noen år som lærer. Men jobber ikke lenger på grunn av helsetrøbbel. Men det godt å kunne få lov av og til å stå her og gi litt. Likevel. Ja. Og så det sånn noen ganger at de gangene jeg har stått her, så har jeg ofte gått litt sånn svangert med et budskap, for å bruke det uttrykket. Sånn har det ikke vært helt denne gangen. Denne gangen har det vært litt tregt for meg å komme i gang og sette seg ned og forberede seg. Og det har kanskje også litt med å gjøre at i det siste har fått kjent på litt sånn ekstra sårbarhet. For jeg i grunnen ganske vant til å kjenne på sårbarhet når man strever med helse. Men så har jeg vært veldig bortskjent med å ha en veldig sånn sterk og frisk og god mann da, ved min side. Men plutselig så ble bildet hos oss litt annerledes, og det var for omtrent sånn to uker siden at Jon Arne rett og slett fikk et lite hjerteinfarkt. Og det kom litt brått på oss. Man veldig hjertelig til stede her i dag. Det jeg veldig glad for. Ja. Og alt gikk veldig bra. Og jeg må si det at vi kjente veldig raskt på freden begge to. Og det var ingen stor dramatikk heldigvis. Han var heldig på en måte oppi alt. Og det var ikke stort, men han måtte gå inn og sette inn et lite stent. Så han veldig trygg nå. Han egentlig tryggere nå enn noen gang. Har vi liksom trøstet oss selv med. Og nå har han gått i gang med medisiner, og det også bra. Så han egentlig ganske så trygg nå, og kan leve ganske så normalt med dette, har vi skjønt. Men for meg da, som konemor, så vil jeg jo si at den største frykten jeg har gått og bært på, det vel dette med å skulle miste mannen min. Så ja, man ble litt prøvd på akkurat det med at ja, jeg har kanskje gått og sagt mye at Jon Arne klippen i livet mitt, men jeg har en større klipp på det jeg får i himmelen. Og det mener jeg og ønsker å tro at jeg har. Men man får seg en støkk. Det gjør man. Og vi kan ikke ta livet liksom for gitt. Så det var ekstra godt å få han hjem. Jeg måtte kose litt ekstra på han noen dager. Det godt å være to, og Jon Arne og jeg, vi håper og tror at vi skal få bli gamle sammen. Ok, nok om oss. Det ikke oss det dreier seg om. Vi her for Jesus, ikke sant? Det han vi skal konsentrere oss om. Ja, men først, før jeg begynner, så tror jeg skal be en bønne. Og så har jeg lyst til å bare si også takke for omsorg som jeg møtte på her i kirka. For god og flott blomst på døra og venner og folk som har på en måte vært der litt for oss. Det veldig takknemlig for. Jeg ber en bønn. Herre, jeg takker deg. Takker deg for at du her med din ånd og kraft og nåde. Far, jeg priser deg. Takk at jeg kan bare få komme i dag med mine fem små brød og to små fisk som jeg nettopp sunget om. Og så har vi en gang at du med din ånd skaper liv i det jeg skal dele i dag, Herre. Og takk at det kraft og liv i ordet ditt. At ordet ditt levende og virkekraftig. Takk at du vår kilde, Jesus. Takk deg. Amen. Da kan vi få opp dagens tekst, for jeg skal tale fra søndagens tekst, som hentet ut fra Lukas 9, vers 28-36. Så da begynner jeg å lese fra starten av, så kan vi få lese det sammen. Vi har fått den opp på skjermen her. Hvis jeg kan gå fra... Ja, ok. Mm, det er riktig. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, ja, kanskje ta med dette da, hva han hadde sagt før det. Sannelig, jeg sier dere, sier han i verset før da. Gud, jeg tok ikke med brillene, men jeg tror det skal gå bra. Noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Det var det han sa før han gikk opp her da. Omkring 8 dager etter altså, han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett stod det 2 menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgang i livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet, og de 2 mennene som stod sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste jo ikke helt selv hva han sa. Og mens han talte, kom det en sky og skygget over dem. Og da lød det i skyen, «Nei, skal vi se her.» Da lød en røst fra skyen, «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Ja, spennende tekst. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner denne teksten. Skal vi se her. Men, i dette tidsavsnittet da, så får vi lese om 3 av disiplene. Peter, Jakob og Johannes, som blir med Jesus opp i fjellet for å be. Og samme hendelse er beskrevet i Matteus 17 og Markus 9. Med å ta med det. Ok, når Jesus tar fatt på veien opp i fjellet, så kan vi kanskje undre oss litt over, i hvert fall så gjorde jeg det når jeg leste det, om han da allerede vet hva som kommer til å skje. Om han kommer til å, altså om at han visste hvem som kommer til å møte opp der. Denne hendelsen er kjent som forklarelsens dag, det må vi også ta med helt i starten, og avslutter det som vi kaller åpenbaringstiden, og så går vi nå over i fastetiden da, ifølge kirkeåret. Ok, og så har jeg lyst til å si at for de av dere som ikke kjenner meg og har hørt meg tale før, så er jeg da ingen teolog, det har dere kanskje allerede skjønt, ettersom jeg er lærerutdannet, kun det. Så dere får kun noen tanker rundt denne hendelsen. Når jeg har vært i bønn for teksten, og vært i stillhet sammen med Gud, så opplever jeg ofte at han gir meg tanker, og så går jeg på det. Men det viktige da, i dag, blir hva er det som taler til deg. Hva er det du blir berørt av ved denne hendelsen? Hva er det han har lyst til å bevege deg på? Lyst til å utfordre deg på, kanskje? Så er det en sang da, som jevnt og trutt har rullet og spilt i hodet mitt i den senere tid. Og det er en sang som heter «Show me your face, Lord». Og en av setningene i sangen, den sier «I will make it to the end if I can just see your face». Og den har i grunnen vært veldig god for meg på mange måter, gjerne gjennom høsten. Jeg startet høsten med en del sånn utmattelsesgreier. Så den sangen og den skiva som den sangen var på, betydde mye for meg i den tida. Og den sangen spiller kanskje med litt sånn dypere streng i meg, og som jeg tror har med Guds lengsel å gjøre. Og vi skal komme litt tilbake til den låta litt senere i budskapet, for den handler mye egentlig om det jeg skal snakke om her i dag. Men tilbake til teksten da. Tenkte dere liksom hvilken byrde oppgave Jesus må ha gått og kjent på da han var her nede de årene han fikk? Byrden med å kjenne på at det var viktig at disiplene virkelig forsto hvem han var. For det var jo ganske så avgjørende med tanke på de misjonsbefalingene han skulle gi dem, ikke sant, senere. At de forsto hvorfor han kom, og at han en dag skulle komme tilbake. De hadde et viktig oppdrag, disse disiplene. Og så kan vi lese av versene før denne hendelsen oppe på fjellet, at Jesus spør disiplene, hvem sier folk at jeg er? Vi skal også komme tilbake til det. Og så snakker Jesus om dette med å være en etterfølger av ham, også i vers 23. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg, følge meg, ja. Så Jesus holder jevnt og trutt på det og forbereder disse disiplene på det som skal komme og det som skal skje med ham. Og så nå det da, disse tre heldige utvalgte på dette fjellet med Jesus, og så får de dette heftige, vil jeg si, møte og syne, og som var overraskende med både Moses, som de kjente til fra skriftene, fra det gamle testamentet, og profeten Elia, som de kjente til som en av de kanskje mest største av profetene, og så Jesus selv som forvandler seg der foran øynene på dem. Og hvorfor de vittne til dette? Og trengte Jesus dette møtet med disse mennene? Hva skal de tro, disse disiplene, om det de har sett? Jesus han gikk ofte bort for å be, trakk seg tilbake til stille steder. Og kanskje trengte han selv en slags bekreftelse på sin oppgave og kall her i livet. Han må ha gått og kjempet en del, for det står jo at han også var menneske. Og så får han denne samtalen med Moses og Elia, og det står at de samtalte om den utgangen som livet han skulle få. Og denne samtalen forresten bare beskrevet i Lukas, og ikke i de to andre, Matteus og Markus, for de som interessert å få med det. Så hvorfor var disiplene vittne til det hele? Det står at de får se hans herlighet. Og en ting jo at det nok var en skikkelig sånn gåsehudopplevelse, sånn rent menneskelig sett. Og sånn Gud, tror jeg, at han av og til bare ønsker å gi oss noen gode opplevelser med ham. Fordi han bare god. Men så tror jeg også at det en større hensikt selvfølgelig bak denne opplevelsen de var vittne til. Vi skal dele litt til. Så kanskje var det var med oss kanskje styrke oss og vittnesbyrdet om Jesus for de. Altså for at akkurat det trengte de. For det kan jo være at disiplene selv innerst inne lurte på hvem denne mannen? Altså de var jo vittne til utroligste ting som Jesus gjorde. Men innerst inne var det kanskje litt i tvil likevel. Hvem han? Og så Peter akkurat den som svarer Jesus på det spørsmålet tidligere. Han sier, du Guds messias. Og i Matteus så svarer Jesus han tilbake, salig du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Med andre ord, du har ikke blitt overbevist av mennesker i gode ord, men det kun Gud, Guds ånd, som har vist det for han. I andre Peter, så peker også Peter på denne hendelsen. Og det kan også bety kanskje da at, eller kan tyde på at den hendelsen var viktig for Peter. At det nettopp gjorde det, det bekreftet vittnesbyrdet om hvem Jesus var. Og en annen side som jeg har lyst til å ta fram kan være at Jesus selv trengte å forsikre seg om at de virkelig forsto hvem han var. Og så står det at de fikk se hans herlighet, men hva så de egentlig? For det jo helt tydelig at de var med på noe som var helt fantastisk vidunderlig til å plutselig kjenne på en frykt, en skikkelig kontrast med andre ord. Og det kan du og jeg relatere til, kan vi ikke det? Ikke livet sånn noen ganger? At det varierer veldig med følelsene våre. Vi kan være veldig trosfylt og frimodige til å kjenne på svake og litt små, og vi kan kjenne på frykt og tvil. Så dette tror jeg vi kan relatere til. Og så sier Peter noe som for oss virker tåpelig. Kanskje kan vi le litt av han og riste på huet, og så kunne Peter si noe sånt da, oppi en sånn sterk hendelse. Men da må vi tenke på at Peter han hadde egentlig sovet. Det stod jo at de søvnet der på fjellet. De var ikke helt klare over hva som kom til å skje. Kjente ikke det inni seg det. Nå kjenner jeg noe åndelig vibber her. Nå skal vi snart få oppleve noe stort. Nei, de var ganske så menneskelige. De sovnet på post. Så han ganske så fortumlet, og da sier ikke sant, mester så godt at vi her. Kan vi ikke bare bygge en hytte, en til Moses og en til Elia og en til deg, Jesus, ikke sant? Og hvorfor i all verden sier han noe sånt? Hvorfor i all verden gidder Bibelen å ha det med? Hvorfor er det med? Så tenker jeg at kanskje det skal hjelpe oss å relatere litt til dette her. Kanskje var denne stunden så fantastisk, så god der og da. Det smakte bare helt fortreffelig. Så han har bare lyst til å bevare det gode øyeblikket, han, Peter. For det var jo bare helt vilt at Moses og Elia, som for lengst døde, lagt i graven, de står her nå i levende, de står her nå i levende livet foran de. Så han skynder seg, står det, skynder seg å si det. For noe måtte han gjøre, liksom. Og Peter vel den disiplen vi kjenner som den frimodige, og den kanskje ikke tenker seg helt om før han hiver seg ut i ting, og liksom villig. Ja, jeg tenker kanskje at jeg kan relatere litt til det også, dette her med at det å bevare en god stund, for det stunder jeg har stått her i lovsangen, og så har jeg kjent på den veldige gudsnærværet, og jeg har bare lyst til å bare forbli det, og bare lyst til å bare være med Gud, og kan vi ikke lovsynge lenger? Jeg jo litt sånn lovsanger av meg, da, liker det. Så ikke bli fornærmet, du som ikke kjenner på det samme. Vi har alle ulike måter å kjenne hvor det godt å være med Gud. Men jeg kan relatere til det der med å ville beholde og bevare denne gode stunden med Herren. Og så det ganger hvor jeg har sittet hjemme i stua mi og hatt en stille stund, som vi kaller det. Eller i mitt lønnkammer, som ofte bønnerommet oppe i antasje. Og så har jeg kjent plutselig på en sånn veldig dyp fred. Og så har jeg bare ikke lyst til å rikke meg. For jeg har bare ikke lyst til å komme ut av den freden. Ikke at den skal forsvinne på noen måte. Sånn sett kan jeg relatere til det. Og det kan kanskje du også, på ulike episoder du har hatt i livet ditt. Og så står det videre i vers 34-35, «Mens han talte kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen ble de grepet av frykt. Og det lød en røst fra skyen. Dette min sønn, med stor S. Den utvalgte, hør ham.» Og her tenker jeg at vi snakker om bekreftelse, som vi var inne på nå helt i starten. Her blir både Jesus bekreftet, og disiplene fikk med seg en tydelig bekreftelse på hvem han var. Dette min sønn, og så klarer det kan du ikke bli. Den utvalgte, hør ham. Så denne hendelsen, det det vi minnes i dag, og blir kalt Kristi forklarelsesdag. Og hva ligger i det? Og her skal ikke jeg prøve å være en teolog, altså. Jeg ser at Joakim sitter og greier. Joakim kunne jo forklart dette langt bedre enn meg. Men dere skal få det jeg har. Og da tenker jeg på dette med, i Gammeltestamentet så møter vi Guds herlighet, ikke sant? Når Moses blir kalt av Gud, i 2. Mosebok 3. Og i det Nye Testamentet så kan vi lese evangelieteksten fra Johannes, som taler om hvordan Guds herlighet blir åpenbart gjennom Jesus selv, ikke sant? Hvordan Guds ansikt kommer til syne gjennom Jesus, og den han Og så det et tydelig skifte her. Fordi at Moses, det vet vi, han representerte loven, og alt den innebar ved hans levetid. Og loven, den vet vi, den kunne aldri føre til frelse, ikke sant? Den viste tydelig menneskets tilkortkommenhet. At du og jeg har behov for en redningsvei. Og Elia, han regnes som en av de største profetene. Og han symboliserte Guds makt og nidkjærhet og levetid, og trofasthet. Utifra de kildene jeg gikk til. Og så levde han på 800-tallet før Kristus. Og han jo den som ikke hadde noen vanlig død. Han var den som ble tatt opp til himmelen i en ildvogn. En litt sprø historie. Men det står så i 2. kongebok 2. Og jødene nemlig, de ventet på at Elias skulle komme før Messias var tilbake. Før Messias. Men Jesus selv, han og var, vet vi, den som kom og gjennomprettet alt det ødelagte. Sånn at du og jeg kunne få komme like inn i Guds aller helligste nærvær. Vet du hva? Det er vi så flaske opp med, at det tar vi bare for gitt. Men det en enorm sannhet, som vi bare har smakt veldig, veldig lite av. Så sånn sett så kan teksten på en måte innby til, hvem Jesus? Hvem Jesus for deg? Hvem han for meg? Og så tilbake til den setningen «Show me your face», som jeg innledde med her, som har talt, eller som har betydd litt for meg den siste tida. På norsk, «Vis meg ditt ansikt, Gud, vis meg hvem du er». Og så tenker jeg, skjønner vi egentlig hva vi ber om, når vi ber den bønnen? «Show me your face, Lord». Hva ser du for deg da? For jeg vet jo at jeg kan ikke få se Jesus med mine fysiske egne øyne. Det ville bli for sterkt for meg som menneske. Og disiplene fikk erfare at Jesus den gangen ble forvandlet for øynene på dem. Han var jo et menneske den gangen fortsatt, ikke sant? Og klærne hans ble blendende hvite. Så de var jo på en måte vitne til et veldig mirakel. Og vi kan lese om hvordan Gud måtte skygge også for Moses med sin hånd da han gikk forbi ham. Den gangen han kalte på Moses. Og Moses ønsket å se Gud, så sa han, Moses, det kan du ikke, men du kan få se ryggen min. Og så sier det om hvor sterkt denne herligheten som Gud og Jesus er omkranset av og innhyllet i. Det beskriver ikke på langt nær hvem han er og den han er, for våre ord kommer til kort. Men vi kan kanskje få en liten anelse likevel om hvor sterkt dette måtte virke, og, ja, og hva Jesus har omgitt da. Og så har jeg begynt å like Wilfred Stinnesen innimellom, for jeg har noen andagsboka han og litt forskjellig. Og han er jo en av de tydeligste stemmene innenfor sånn åndelig fordypningslitteratur. Og han sier det at hvis vi vil møte Gud, så må vi gå den veien Gud selv har staket. Og riktig nok er Gud større enn det vi sanser og forstår. Sannelig, du er en Gud som skjuler seg, står det i Jesaja, der vi i Gammeltestamentet. Han bor i et lys dit ingen kan komme, skriver Paulus, der vi i Nytestamentet. Men det betyr ikke at han ikke gjør seg kjent for oss i dag. Og så leser jeg en bok for tiden da, som jeg har blitt anbefalt her i kirka, og som heter Praktiser veien av John Mark Comer. Der er det mye å tygge på, for å si det sånn. For den som ønsker å tygge litt. Jeg tror du er litt glad i den boka der, eller? Ja, den er fin. Jeg har lyst til å ta med et sitat, for han sier også dette om å se Herrens herlighet. Litt fremmed, men jeg sier det likevel, men det er litt fremmed kanskje en måte å si det på. Men det er godt å ha noe å tygge på litt, er det ikke det av og til? Å få noe fra litt andre kanter enn kanskje vi er vant til også. Han sier det. Å se Herrens herlighet er å rette hjertets indre blikk mot treenighetens kjærlighetsfellesskap. Ja, der datt du kanskje av, jeg vet ikke. Men jeg har tenkt litt på den da, og synes den litt fin. Og så sier han videre at som salmisten David uttrykker det, så vil det si det er å betrakte Herrens skjønnhet. Trenger vi ikke gjøre det så vanskelig heller, for det tror jeg ikke troen vår er ment å være. Men det jeg ser for meg da, vi vet at min tro er bygget på at vi har en treenighet, Gud, Jesus, Ånd og Helligånd, så ser jeg for meg at de tre har et sånt gjensidig, godt kjærlighetsfellesskap av glede og avhengighet og noe som de omgir seg med og som er en egen glede bare i seg selv å være i. Og så inviteres du og jeg inn i det samme fellesskapet. Rett og slett. Det er stort. Til å være en del av det å smake og kjenne. Og av og til føle. Og det er kun for det Jesus har gjort. At han har gått den veien han gjorde. Han betalte en høy pris for deg og meg. Likevel så sitter jeg hjemme i stua mi. Og kjenner at Jesus, jeg vet ikke om jeg er villig til å gå dit du vil jeg skal gå. Ja. Nå er jeg 51 år og har smakt og kjent på livet. Jeg synes ikke det er bare enkelt, jeg. Å følge Jesus. Så jeg er ikke alltid like villig. Ja, det var en liten digresjon da. Men det er vanskelig å fatte da, med min forstand. Og å forstå denne kjærlighet, innbyrde kjærligheten av dette fellesskapet som Gud inviterer oss inn i. Men det er fullt ut mulig. Og så vet jeg at mange som sitter her og inkludert meg selv, at vi har fått en forsmak på denne kjærligheten. Den er blitt levende for oss. Vi har kanskje opplevd den på ulike måter, enten om du har blitt tilbredet fysisk og kjent på hans kraft, eller om du har fått bønnesvar, eller om du har kjent på det hjemme i stua di, i din stille stund, whatever. Vi har kjent på hans kjærlighet på ulike måter. Det tror jeg vi alle kan skrive under på. Og så er vi så forskjellige, så derfor erfarer vi dem på ulike måter også. Det er viktig, tror jeg, å anerkjenne hverandres måter å oppleve Gud på, og ikke på noe som helst måte lage en fasit på hvordan det er å møte Gud. Ingen eier den fasiten. Og akkurat sånn som Jesus da ble forvandlet, like for øynene på disiplene den dagen på fjellet, så har jeg tro på at Guds ånd er i stand til å forvandle oss på innsiden, fra innsiden og ut, til å bli mer lik ham. Når vi fester dette blikket, sier John Mark Comer videre, på Jesus, i vår enkle daglige bibellesning, eller om det er bønn, han nevner på dette med kontemplasjon, det er kanskje for noen litt ukjent begrep, andre er mer kjent med det, men dette med om du er i stillhet innenfor ham, da, i ditt lønnkammer, så vil du etter hvert begynne å ligne på Jesus, sier han. For hans lys, han skinner på deg og meg. Med sitt lys. Og så betyr ordet om kontemplasjon helt enkelt det å se på Gud, og så ser han tilbake på meg med sitt kjærlige blikk. Og da har jeg lyst til å ta med et eksempel fra boka hans, og det at han nevner opp en historie fra 1700-tallet, hvor en retreatleder forteller om en prest som stadig møtte på en eldre mann i benkeraden. Han var en bonde. Ja, en bonde som faktisk som har masse å gjøre, men han var stadig der i benkeraden, og han kunne sitte timesvis i stillhet. Og så undret presten seg litt over det. Hva gjør han egentlig? Så han spurte da, så svarer den eldre mannen helt enkelt. Jeg ser på ham, og han ser på meg, og vi er lykkelige. Vet du, jeg synes den litt nydelig altså, det sitatet der. Jeg ser på ham, han ser på meg, og vi er lykkelige. Han svarte ikke, ja, nei, jeg sitter her, skjønner du, og jeg ber for verden, og jeg ber for landet vårt, jeg ber for bygda vår, og det var ikke så mye, sånn, mye å vise til. Det synes jeg litt godt. Kanskje fordi at jeg som har vært kristen nå i over 50 år kjenner på at vi blir fort flinke. Flinke til å be. Og jeg blir av og til så lei bønnen min. Jeg har bare lyst til å være stille igjen noen ganger. Og kanskje det er på en eller annen måte en god retning å gå. Ikke at vi skal slutte å be, men at den siden må være med. At vi skal vokse dypere nedover. Vi skal ikke være så flinke. Det handler ikke om det. Så han sier det, han John Mark Comer, at dette er toppen av kristen åndelighet. Og da kjenner jeg at jeg blir litt urolig også, for den tiden vi lever i. For jeg kjenner mange ganger på det at har jeg tålmodighet, har vi tålmodighet til å utvikle den relasjonen der med Jesus? Har vi tid til det? Og det er så mye støy, det er så mye som distraherer. Han sier videre at når vi lar Gud elske oss, vil hans kjærlighet gjøre oss til kjærlighetens folk. Vi vil bli mer kjærlige av å erfare kjærlighet. Og Wilfrid Stinnesen, han snakker om dette med å bli stille og bli taus inni seg, som disse retreatlederne ofte er opptatt av, og som jeg kjenner jeg har smakt på mer og mer i livet mitt, og som jeg synes har vært for meg veldig godt og legende, og har gitt meg mye, selv om det var veldig fremmed i begynnelsen. Og han sier det at det er ikke det at denne stillheten, det er ikke det som meditasjonsformer innbyr til, og som er så hipp der ute. Jeg har en lege som stadig vil snakke med meg om det. Ikke stadig, men det har hendt at hun har snakket om det da. Hva med yoga, Janne? Synes du skal begynne med yoga? Og så har jeg kjent at, nei, tror ikke det. Det er greia for meg. Og så har jeg prøvd å forklare henne, men jeg har finnet, skjønner du. Jeg har finnet en meditasjonsform som er god for meg. Fordi jeg har en tro, jeg bruker den med Gud i stillhet. Tror ikke du skjønner det helt da, men du aksepterer det jo. Ikke sant? Ja, så han vil snakke om, jeg er opptatt av det, at det er ikke den stillheten vi snakker om, der du på en måte skal, for det, dem innbyr til at man skal tømme sitt indre, hvor målet er indre tomhet. Men det vi er jo opptatt av i kristen, ja, i dette med å bruke tid med han, det er at vi rett vår indre bønn mot Jesus og mot Gud, og så skal han få fylle vårt indre og vår tomhet. Det er to vidt forskjellige ting, det. Og så sier han videre det at jo mer ditt eget blir stille, jo nærmere kommer det Gud. Og er det noe jeg blir klar over, så er det akkurat det. Så jeg sier ikke lenger det at Gud, du er så fjern. For han er jo ikke det. Jeg vet jo det at han ikke er fjern. Men det er vel heller meg da, som kanskje ikke har så lett for å bli stille, ikke sant? Og jeg kjente jo selv før jeg skulle forberede dette budskapet, at jeg måtte bli stille først, jeg må finne roen, så kan det bare gi opp. Det blir kav og mas. Så tilbake da til dette med Jesus og disiplene som søkte Gud der oppe på fjellet. De ble jo tydelig overrasket denne dagen, og fikk en, kan du si, ekstraordinær opplevelse. Så kan jeg tenke kanskje du at, æsj, jeg har ingen sånne ekstraordinære opplevelser å vise til. Og kanskje plager du deg til og med, og tenker at du faktisk er ikke sikker på om du er frelst en gang. Fordi du legger all din tro der, at du må oppleve så mye, for at du skal kjenne deg frelst og trygge han. Men vite da at det ekstraordinære jo ikke disse opplevelsene. Det ekstraordinære jo Jesus selv. Og han har vi tilgang på hele tiden. Han. Vi trenger ikke dra på en event eller en festival. Jeg har ikke noe mot det, altså. Men du trenger ikke det for å få en opplevelse med Jesus. Det kan du få hjemme på rommet ditt. Men det kan hende at du må bruke litt ekstra tid der. For det kan ta litt tid å rydde litt plass inni deg, både her og her. For å gjøre plass til ham. Så jeg tror egentlig at i oss mennesker så ligger det en stor tilbøyelighet til at vi søker opplevelser. Og det ligger en stor tilbøyelighet i oss til å søke vårt eget først og fremst. Og ikke Gud selv. Og jeg tror at det der egentlig kjernen av det jeg ønsker å si i dag, som jeg tar ligge litt på hjertet mitt de siste dagene, men som jeg tror Gud ønsker å utfordre deg og meg på, det at han ønsker at vi skal søke ham alene, fordi han elsker deg, og han ønsker å bli elsket tilbake. Det så enkelt som det, men likevel så vanskelig. Du og Gud, Gud og deg, du i ham, og ham i deg. Og det tror jeg en invitasjon fra han i dag. For jeg tror at Gud ønsker å lodde litt dypere i våre liv. Og det har ikke noe med om frelsen å gjøre. For frelsen har vi gjennom Jesus. Jesus har gjort alt for oss. Det handler ikke noe om egne gjerninger og sånt. Jeg håper ikke dere misforstår meg nå. Men jeg tror han ønsker av og til at vi skal gå litt dypere med ham. Og at han skal slippe han mer til i livet vårt. Så da har jeg lyst til å gå mot slutten av talen, og det dette med å søke hans ansikt. Hva ligger i det? Hva kan det føre til? Hva kan det bety å søke ham? Ja, å søke ham alene for å være sammen med han og elske han, ta imot hans kjærlighet. Men så det et aspekt til jeg har lyst til også å nevne oppi dette, som jeg fikk en tanke om. Men før jeg sier det, så har jeg lyst til å si det at kanskje du redd for å søke ham, redd for å be om hva som helst, eller redd for hva han skal komme til å fortelle deg, eller si deg, eller be deg om å gjøre, da tror jeg det litt viktig at du først og fremst blir litt trygg i Guds kjærlighet først. Altså at han god, og at selv om han hellig og sterk, så han først og fremst god og kjærlig. Og han ikke påtrengende i seg selv, det ikke hans natur å være, han en gentleman. Så trenger aldri frykte innenfor Gud. Ja, jeg tror. Men jeg har ofte da kjent på en sånn dragning mot å være stille med Gud, og de gangene jeg da har latt meg bli stille og brukt tid med han, så har jeg etter hvert også kjent på da en trang i det siste. En sterk trang etter å gå ut og bli kjent med noen andre utenfor denne kirka. Jeg bruker så mye av min tid her med troende mennesker, og det bra. Men jeg tror det at når vi bruker tid med Gud, så vil han først og fremst bare at vi skal få bli grunnfestet i han, og ja, få lov å elske oss. Men så vi skapt for noe mer enn for oss selv. Da. Så da dette med at vi skal få lov til å bety noe for noen andre der ute også. Så da fikk jeg en tanke om det, at det å søke hans ansikt kan være at du blir litt overrasket. For det kan være at han da viser sitt ansikt ved at du ser inn i din nestes ansikt. Det har jeg kjent veldig på. Så da jeg kan ikke preke om noe jeg ikke lever i selv. Så derfor så har jeg vært på Hamar frivillighetssentral. Det var da veldig vanskelig å si det. Så nå har jeg blitt turvenn. Og det fint. Det har vært et positivt møte med dem der. Men det bare for å handle på noe. Gjøre noe konkret. Og jeg har ikke masse overskudd. Jeg er mye sliten, dessverre. Men jeg har en brann, og derfor står jeg her, og derfor kan jeg med frimodighet også utfordre deg. For det handler ikke om hva vi har, det handler om hva Gud har. Han har kraften, han har det vi trenger for å gå ut. Og det handler ikke engang om at du skal evangelisere, det handler om at han først og fremst utfordrer deg og meg på å elske et annet menneske. Være villig til å bli kjent med et annet menneske, betydende for et annet menneske over tid. Ja, kanskje blir det litt tøft og hevig. Det har jeg fått kjenne på. Ikke akkurat med det sist nevnte på nå, men det er ganger jeg har blitt ledet til mennesker som det har virkelig kostet meg å bruke tid med de år etter år, fordi de har stått i hevige ting. du vet ikke alltid hva du blir satt til når du først går. Men jeg har alltid opplevd at Gud der, og at han gir meg det jeg trenger. Ja, så denne teksten den utfordrer egentlig meg både på å trekke meg tilbake og bruke tid med ham, elske ham, men også villigheten til å gå ut. Jeg hopper over litt her, tror jeg. Så ble jeg liksom i helga som var da, ikke den helga her, men forrige helg, så var jeg skikkelig i tvil om jeg bare skulle kaste inn håndkle. Jeg tenkte at av og til er det riktig å bare kaste inn håndkle igjen. Kanskje ikke du orker det å stå og preke denne gangen. Men så ble jeg veldig minnet om det ordet i 2. Korinterbrev 4:7. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Hei du! Du får finne deg en plass i salen, for at nå... Ja, fint det.
Hallo?
Ja. Jeg sier det verset igjen til. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Og så står det, vi er alltid presset, men vi er ikke knekket. Og legg meg til den. Vi er alltid presset, men vi er ikke knekket. Det kan være at du og jeg må finne oss i at vi er presset. Vi er sliten av og til, og vi går på en smell. Og livet, er ikke, altså, livet med Jesus er ikke ment å være bare enkelt. Så selv om jeg kjente meg sånn da, de dagene jeg har kjent meg sånn de siste to ukene, ganske så sliten, så har jeg kjent på fred. Og da er den veldig god å lene seg på. Det er på en måte Guds tale da, til meg i den situasjonen. Og han vil at vi skal hele tiden se fremover, ha tro til ham og det han vil gjøre, og ikke gi etter for hverken frykt eller for mye mismot. Så midt oppi alt da, i våre urolige dager, så er han der. Han er der hele tiden med sitt lys, og han vil bære oss. Det står faktisk et sted at han vil bære oss helt til håret vårt gråner. Det synes jeg litt godt. Og så har det blitt litt alvorlig for meg, også før egentlig denne lille hendelsen med Jon Arnes situasjon, at dette med tiden vår, at den har vi egentlig bare her og nå. Jeg rår ikke over morgendagen. Jeg vet ikke hva som ligger der i morgendagen. Jeg vet det sånn, på en måte en viss grad. Vi legger våre planer og våre ting. Men vi har ikke pepling på vi hva som kommer. Derfor trenger vi ham. Så står det i 2. Korinterbrev 6:2. Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Og så tenker jeg at ja, jeg og vi som sitter der er heldige. Vi er frelst. Jeg vet heller ikke om det er alle som kjenner at de er der i dag, den som sitter her. Jeg har et håp i vente. Men så vet vi at det er mennesker der utenfor kirkedøra som trenger Gud. Og som trenger våre hender, bein og hva vi måtte ha å komme med. Og så av og til så sovner vi på post, sånn som disiplene gjør. Men så ønsker Gud at vi skal være våkne. Våkne i vår ånd. Og så tenker jeg det at når jeg ber, så ber jeg ikke for å få. Jeg ber fordi jeg trenger ham. Jeg kjente ham. Jeg elsket av ham. Og jeg ønsker å bli lik ham. Og det er det siste jeg vil si her. Og som jeg tenker er mitt ypperste kall. Og som jeg har blitt minnet på den siste tiden også. Det er å få elske ham. Og så skal jeg få bli lik ham. Og det er et mål jeg kan ha som troende. Det er litt godt egentlig at jeg ikke trenger å bale så veldig mye med dette kallet, eller bale så veldig mye med om man ikke alltid har et arbeid å gå til. For sånne som meg i min situasjon, så kan jeg likevel ha et mål der fremme. Jeg kan føle at jeg gjør noe meningsfylt, jeg kan ha livskvalitet i hverdagen min, fordi jeg har et liv med Gud. Så jeg kjenner på rett og slett at Gud utfordrer deg og meg på at vi skal frimodig søke hans ansikt, ham alene. Og hvis du trenger å utøse av ditt hjerte for ham, så gjør det. Men la orda bli stille inni deg. Våg å kjenne på stillheten og bli litt i den stillheten. Og bare ha tro til Gud at han gjør noe, selv om ikke du føler det. Altså det kan jeg skrive opp, det har jeg erfart i livet mitt. Han gjør noe, han arbeider med oss. Så helt til slutt, Paulus sitt brev til Korinterne 3:12, vi må nesten ha med det bibelverset. Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Står altså ikke på våre gjerninger på noe som helst måte, men det kun alene, Gud alene, hans nåde. Da har jeg bare lyst til å be en bønn til slutt, og så vil jeg lyst til å spille av en sang, den sangen som jeg da har nevnt på noen ganger nå. Jeg har lyst til å spille den for dere. Og så skal vi få opp teksten, for den står på engelsk, for den handler mye om akkurat det budskapet vi har satt og snakket om nå. Far, jeg takker deg. Jeg takker deg for at du kjenner hver enkelt av oss, og du vet akkurat hvor vi trenger å bli utfordret. Og takk at vi, når vi går ut fra denne døra, så ber jeg, Herre, om at hver enkelt skal kjenne seg elsket, sett av deg. Få kjenne på din godhet inni seg, først og fremst. At vi frelst fordi du har elsket oss, du har tatt initiativet, du har kalt oss. Vi skapt å ha fellesskap med deg. Og så hjelp oss, Jesus, hjelp meg, far, hjelp oss å sette av tid med deg, sånn at vi kan bli formet mer lik deg. Og at du kan få prege våre liv, så at vi blir dette kjærlighetens folk som går ut og kjenner og ser at du forvandler mennesker på innsida og ut, Herre. Det bare da vi kjenner at vi virkelig lever. Det når vi hører fra deg og ser de under og tegn og ja, det du gjør, Gud, i menneskers liv. Så Herre, hjelp oss å bli grunnfestet og søke deg, deg alene. I Jesu navn. Amen. Thank you.